Poštovane dragi ljudi, dobre volje, radosno vas pozivam da u najsveti od svih noći u nebeskom svjetlu Betlemske štalice u novorođenom djetetu prepoznate Isusa, Sina Božjega, koji vam jedini može darovati mir. Zato neka i vama bude radosan Božić i blagoslovljeno novo 2022. ljeto. Bio s vama mir i blagoslov.